¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela, martes 14 de abril, segunda xornada laboral para moitos, aínda que o certo é que a reincorporación ao traballo no sector da construcción, no naval, no metal, estáse facendo de xeito paulatino, pouco a pouco estáse volvendo a normalidade dentro do que permiten as circunstancias de moitas empresas da bisbarra, tamén coa novidade dese reparto de máscaras de protección que hoxe continuaba dende primeira hora da mañá en diferentes puntos tamén do noso municipio, en zonas de acceso aos polígonos industriais como en Vilar ou Chapela. Tamén está previsto que se fagan no transporte público nas liñas de autobús de Autos González. Pois unha situación esta a do confinamento que nos leva tamén a extremar as medidas de precaución, a cancelar tamén moitas das actividades previstas para as vindeiras datas, como esa homenaxe ás mulleres de San Simón que tiña previsto organizar o colectivo republicano de Redondela co gallo da proclamación da Segunda República, que hoxe se celebra 14 de abril e que, como decimos, terá que agardar. Falaremos de todas esas citas, tamén abordaremos outras iniciativas como a que se está a desenvolver dende hai xa varias semanas dentro do estudo de fotografía Cal3. Alí están a desenvolver un reto fotográfico tamén con ese cancelo que dan a casa onde luns remataba esa cita fotográfica que propoñía dende Cal3 a través das redes sociais. Hoxe, un dos responsables desta iniciativa, Cuche Carreira, falará coa nosa compañeira Susi Queimaliños desta proposta. Tamén un día máis dende as bibliotecas municipais, ese espazo queda na casa, un espazo no que podemos tamén achegarnos á cultura, ao ocio, á música, como non tamén a esas novas propostas audiovisuais ás que temos acceso tamén a través de internet. Non faltará tampouco fiel a súa cita dos martes a Asociación de Gaiteiros e Gaiteiras Galegos, a Rumboia, hoxe tamén con música do país. E tamén, como cada martes, achegámonos o deporte local e comarcal. Vímolo facendo nestas últimas semanas, abordando como esta situación de confinamento por mor da crise sanitaria está a afectar os diferentes clubes e como están a vivilo, como están a xestionar esta situación na que se cancelaron, como xa saben, dende hai un mes as competicións oficiais e tamén os adestramentos. Hoxe é a quenda dun dos clubes históricos e senlleiros de Redondela, o Casapaco, este club de fútbol sala que conta na súa canteira con centos de nenos e nenas que tamén siguen dende a casa este confinamento. Co seu responsable, co Manuel Conde, falaremos hoxe de como se vive no Casapaco tamén esta situación. Tamén, como sempre, a música, algunha nova curiosa, toda esa información que lles ofrecemos cada día aquí nos micrófonos da Radio Municipal de Redondela estará con vostedes con toda a actualidade desta xornada. A información, como sempre, a partir das 12 do mediodía. Pero antes, como facemos tamén cada día de xeito resumido, un breve avance en titulares das novas máis alientables desta xornada. Son as 11 da mañá e 5 minutos. Arrancamos xa con ese resumo en titulares. Benvidos e benvidas, reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto.
Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela.
94.9.
Abordamos en primeiro lugar neste resumo informativo pois como está a afectar tamén a pandemia Redondela, cos datos que onte nos deixaban estes micrófonos un dos médicos do PAC de Redondela, o Centro de Saúde. Son 120 os casos positivos registrados na nosa área por COVID-19. Neste caso, repártense entre Chapela e Redondela, 4 en Fornelos de Montes. Os médicos advirten que se trata dunha pequena parte dos casos que existen realmente e demandan que se fagan test de xeito masivo para coñecer o verdadeiro alcance da epidemia. E tamén falamos desa distribución de máscaras de protección en Redondela, igual que no resto de Galicia e de España, onte repartironse máis de 300 para esas persoas que volven ao traballo, axentes da Policía Nacional e local, dende primeira hora de onte, igual que hoxe mesmo, seguen repartindo esas máscaras protectoras e, neste caso, competencia do Goberno Central, que a distribuiu en diferentes puntos logísticos de toda España, sobre todo no transporte público. Aquí en Redondela o reparto estáse facendo nas inmediacións do polígono industrial de Vilar e tamén en Chapela. Está previsto tamén dotar destas máscaras protectoras aos usuarios do transporte público nas liñas de Autos González. E saiban tamén que a homenaxe ás mulleres de San Simón vai ter que agardar. O colectivo republicano de Redondela tiña previsto desenvolver unha serie de actos conmemorativos da proclamación da Segunda República, unha data que se conmemora precisamente hoxe, 14 de abril. Actos que incluían nesta edición unha homenaxe ás madriñas de San Simón, mulleres de Cesantes, Cedeira e Redondela, que axudaron os presos que estiveron recluídos na illa entre os anos 1936 e 1946. Unha crise sanitaria que obriga tamén a adiar o resto do programa que se ia desenvolver ao longo desta semana. E mentres en Soutomaior, o Concello instala dúas carpas no exterior do Centro de Saúde de Arcade para incrementar a seguridade de pacientes e sanitarios. Unha dedícase á atención dentro dos vehículos, a outra como ampliación da sala de espera. Esta medida ten por obxectivo aumentar a seguridade dos usuarios do ambulatorio, xa que permite aumentar esa distancia social entre eles e tamén máis seguridade para os sanitarios que ali traballan, que poden atender os pacientes en espazos diferenciados. O regreso á actividade logo da Semana Santa faise paulatinamente con prudencia nas actividades non esenciais tamén aquí en Galicia. O metal volveu a actividade, pero de xeito escalonado. Dos 67.000 traballadores que ocupa este sector, onte volveron fichar un 75%. Na construción, a reparación naval, incorporáronse 9.000 dos 10.500 operarios que o fan normalmente. Dende a SIME, a Asociación de Industrias Metalúrxicas de Galicia, sinalan que hai unha incorporación aproximada do 80% de traballadores que vai ser progresiva e paulatina nos próximos días. Tamén piden que se espace a entrada e a saída dos traballadores nos centros para evitar aglomeracións. En Barreras teñen previsto aplicar dende hoxe martes un expediente de regulación temporal de emprego que vai afectar a máis dun cento de empregados. O estaleiro vigués aplica así ese ERTE 115 dos 170 traballadores estarán afectados por este expediente por motivos organizativos e de produción. Estará vixente durante uns 3 meses. Así o trasladou a empresa onte nunha xuntanza cos sindicatos, onde precisou que a maior parte do persoal a que non se aplicará esta medida está facendo o traballo vía telemática, segundo apuntaron fontes do estaleiro. E para que os que regresan ao traballo poidan facelo do xeito máis seguro posible, comezou a repartición, como decimos, desas 600.000 máscaras enviadas polo Goberno en Galicia, aquí en Redondela. Son a Policía Nacional e a local a que se encarga desta distribución, un reparto que se fai con normalidade, segundo apunta o delegado do Goberno, un reparto a cargo de corpos e forzas de seguridade, tamén protección civil, que non hai constancia de problemas, algo que tamén remarca o delegado do Goberno, Javier Losada. mentres o resto da poboación segue con problemas para poder acceder a estas máscaras protectoras. As distribuidoras das farmacéuticas agardan que esta semana cheguen grandes pedidos destas máscaras de protección de todo tipo. Dende a empresa de distribución Vida Farma, da cooperativa de farmacias Cofaga, sinalan que neste momento xa teñen todo tipo de produtos nas farmacias, agás estas máscaras, xa que ata agora estaban a chegar en pouca cantidade. Dende a empresa de distribución fixeron xa grandes pedidos cando comezou a pandemia, pero eses grandes lotes de pedidos os fabricantes tardan en servilos entre 3 e 4 semanas. En cato os datos da pandemia, temos que sinalar que na xornada de onte fareceron en Galicia 6 persoas nos hospitais, é a menor cifra, con todo, dos últimos 20 días, e tamén 3 persoas morreron en residencias geriátricas. A pandemia deixa arestora en Galicia un total de 372 vítimas mortais, 290 nos hospitais en galegos, as outras 82 en centros residenciais de maiores. En canto ensino, as asociacións de nais e pais piden a Xunta de Galicia que dea por rematado o curso. Enviaron un escrito á Consellería de Educación no que solicitan dar por rematado este curso académico con data de 13 de marzo. Así figura nun comunicado conxunto da Confederación de Ampas Galegas, Confapa Galicia, CIGA Ensino, UGT, Comisión Sobreiras, CESIF, Ensino e AMPE Galicia. De tal xeito instan a Xunta o establecemento de criterios de avaliación excepcionais que fagan posible que o alumnado promocione. En a crónica política estatal, o Goberno vai aprobar a demora no pagamento de impostos de autónomos e pequenas e medianas empresas. Na xenda do Consello de Ministro de hoxe está esa aplicación do prazo de presentación dos impostos, pero a renda mínima vital promovida por Unidas Podemos vai ter que agardar. O ministro de Seguridade Social asegura que se está a traballar no seu deseño e que se porá en marcha cando o proxecto estea listo. Son 1 millón de fogares, segundo as previsións do Goberno, os que poderían ser beneficiarios desta renda. Na crónica deportiva, como lles dicíamos hoxe, falaremos con Manuel Conde do grupo Casa Paco, este club de fútbol sala de categorías inferiores que tamén, por mor deste confinamento, está a organizar a través das redes sociais diferentes actividades para os máis pequenos. Son moitos os que participan destas actividades xunto coas súas familias desta situación. Falaremos co responsable do club tamén hoxe no Tempo do Deporte. E apuntar tamén á situación nos clubes de terceira división con diferenzas entre eles sobre a forma de rematar a liga. Os que están situados na zona alta queren concluir o campeonato, a maioría opta pola cancelación. Estes clubes trasladaronlle onte o presidente da Federación Galega, Rafael Louzán, esas diferencias en torno ao xeito de rematar a actual temporada, da que restan por disputarse 11 xornadas. Nunha reunión telemática celebrada entre representantes dos 20 clubes do grupo galego con Louzán, púxose de manifesto dúas posturas antagónicas. Os clubes que están na zona alta da táboa son partidarios de que o campeonato remate para dar valor ao traballo que se fixo nestes meses. Os clubes da zona media e baixa son da idea de anular a temporada e deixar o grupo como está, sen ascensos nin descensos. En canto á crónica meteorolóxica, apuntar unha situación hoxe aínda de inestabilidade, de ceos cubertos, con temperaturas suaves, mínimas de 12 graus e máximas de 20 para o día de hoxe, con chubascos que xa se deixaron sentir ao longo desta noite e a primeira hora da mañá, que poderían recuperarse de xeito intermitente ao longo da xornada, este mediodía e de cara á tarde. A previsión para mañá mércores falanos tamén de intervalos de nubes e claro, risco de chubascos que continuarán o xoves e tamén o venres, mesmo con posibilidade de que sexan chubascos de carácter trebuento. En canto ás temperaturas, mantéñense as mínimas prácticamente sen cambios, serán altas ao longo de toda esta semana, en torno aos 11 ou 12 graus, as máximas irán en descenso. Se hoxe os termómetros chegarán a marcar ata 20 graus, os vindeiros días esas máximas estarán en torno aos 16 ou 17. 11 da mañá e 16 minutos. De seguida conversamos con Cal3 para falar desa iniciativa que puxeron en marcha ao redor da fotografía tamén dende a casa. Un chisco de música e de seguida estamos con esa entrevista.
Marcelo, en que pensas?
Estou namorado. Só podo pensar nela.
Que dixo? Conociche unha rapaza no baile ou que?
Vai daí. Estou namorado. Cautivado por Radio Redondela.
Unha radio redonda.
Radio Redondela.
A municipal no 94.9.
Sensación de un colegio vacío, no hay viaje de vuelta.
Escoitan Radio Redondela.
Estamos xa, bueno, pois, fartos de dicilo. Son numerosas as iniciativas que se poden ver a través das redes sociais que buscan precisamente neste tempo de confinamento pois dar unha alternativa tamén de ocio a todos os veciños e veciñas de Redondela. E precisamente unha das alternativas e unha das iniciativas que máis seguidores tivo nas redes sociais nos últimos días foi unha que fixo a tenda de fotografía Cal 3, precisamente unha cooperativa a que recentemente os unía o noso seguinte convidado. Cuchi Carreira, bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Dicía eu, dende Cal 3, poñedes en marcha un reto fotográfico que ademais eu penso ia rematar antes, finalmente remataba onte, non sei se terá posibilidades de continuar, pero antes de nada, falemos dese reto fotográfico que tantos seguidores tivo, contanos.
Pois nada, a idea nace da nosa compañera de traballo, de Elena, xusto cadra co primeiro día que empezamos coa cuarentena, estábamos aí coa incertidume de se eran 15 días, eran máis, e nace esa idea de facer, bueno, por que non facemos un reto fotográfico, lanzámoslo a través das redes sociais, así a xente pois ten como esa prioridade de fotografiar algo e subilo a tanto a Facebook como ao Instagram, e a verdade é que funcionou moi, moi ben os primeiros 15 días, e logo, digamos, como que o plus de 7 días que pusemos a maiores.
Porque, ademais, imagino que a idea inicial é que a xente tomara as súas imaxes na casa, pero houve quen se quedou sin ideas e botaba mans de imaxes anteriores, non?
Efectivamente, a nosa idea é de que todas as fotografías foran tomadas no confinamento na casa. De aí sempre hai como ideas máis creativas, non? Porque todo o mundo ten cantidad de ordenadores nos móviles, ou perdón, cantidad de fotografías nos móviles de tempo atrás, pero a nosa idea era de que todas as fotografías foran feitas na casa, non? O principio sí que comeza sendo así. Non sei se logo é a xente que se vai quedando sin ideas ou que xa cada día é máis difícil xa facer unha foto. Nós tamén buscábamos pois que as fotos non foran tan doadas de facer, sino buscarlle sempre un pouco esa parte fotográfica que ao final a nos, a cooperativa Cal 3, é o que máis demandamos, non? Uh-huh.
Sombras, luces, vintage, texturas, alegría. O certo é que fostes tirando aí de temas diversos e a xente animouse.
E a xente animouse e moito. Hai que decirlo, tanto en Facebook como en Instagram superamos as 2000 fotografías. Sabes ti se se animou ou non.
Uh-huh. E hai que decir que mayoritariamente veciños e veciñas de Redondela.
Hai que decirlo que sí, pero tamén hai que decir que xente de fora de Redondela, xente de fora de Galicia, que nos mandaba mail si isto solamente era para Galicia, podía ser para todo o mundo. Incluso choqueiros e choqueiras fora de Redondela.
Porque ao final isto das redes sociais é o que permite, non, que as iniciativas se espallen por todo o mundo.
Diso do que se trata. Hoxendía, aínda que nós temos a tenda física no centro de Redondela, pero hoxendía con redes sociais, a prova témola aquí con este reto fotográfico. Chegas a calquer parte do mundo, é dicir, incluso de unos, como se digna no argot das redes sociales, non, de unos likes, cantidad de xente que non é nin de Redondela, nin de Galicia, nin de España.
Por certo, houve algún tema en concreto que despertara máis interese?
Non, eu creo que os temas foron todos tendo o seu propio interese, dependendo tamén como foron pasando os días, non? Ao principio, digamos como que o círculo de seguidores é menor porque lanzas un reto, empeza a espallarse polas redes, dali a 2-3 días ves que van sumando xente, ves que vai sumando, ata que ao final hai cantidad de seguidores, non? Pero non é que unha fotografía tivera máis transcendencia, perdón, un reto máis transcendencia que outro a hora de fotografiar, todos tiveron.
Uh-huh. Dicía eu, onte dabades por rematada a iniciativa, pero hai posibilidade de continuidade, porque tamén o comentamos, primeiro era o 31 de marzo e decidistes ampliálo ata o 13 de abril.
Primeiro era hasta o 31 de marzo, nos, como todos os que estamos confinados, pensábamos que serían 15 días dende un principio que estaríamos nas casas, Logo veñen 15 días máis, a xente a verdade que respondeu de maravilla, porque nos mandaban incluso mensaxes por privado, si por favor que continuáramos, correcto, estaba moi entretido. Falando con nós, dixemos que facemos, seguimos, non seguimos. Logo, cando se di que hai que quedar 15 días máis na casa, dixemos, bueno, por que non, veña, vamos a poñer unha semana máis, a ver como responde a xente. É curioso, porque aí entra xente que non entrara nos primeiros 15 días, non? E xente, o mellor, que dos primeiros 15 días participara, parece como que se descolga un pouco. Incluso onte, que estamos pegados tanto ao Facebook como ao Instagram, envíanos mensaxes privadas de que me enterei ainda agora do reto, podo participar? E de repente suben aos 15 días de atrás, suben fotos de seguido, non?
E o que quedou, ia dicir eu, o que quedou claro é que non, ninguén o facía polo premio.
No, ao final o premio eu creo que é secundario. Eu creo que o premio, habería que darlle un premio a todas as persoas que enviaron a fotografía, non? Porque normalmente as sobras 9, entre as 9 e as 12 da noite subíamos o reto, es, nada máis subir, non sei, 4 ou 5 segundos despois había xente dicindo me gusta, subindo as fotos, non? Eu creo que o premio final é secundario, inda que teñamos un premio dun lote de revelados para a mellor fotografía, unhas ampliacións para a foto que máis gustame teña, é dicir, pero eu creo que é secundario, eu creo que a xente enganchou con este reto fotográfico, que logo é curioso, porque logo miras por Instagram ou por Facebook, uh-huh, e ves que non é que faramos pioneiros, ni moito menos, pero ves que cantidad de locais ou de empresas que empezan a sacar cantidades de retos, ¿no? Uh-huh. Retos fotográficos tamén.
Por certo, que te cortei, te preguntaba antes, tedes en mente a posibilidade de ampliálo ou non?
Pois non sabemos, si que digo a verdad, isto como vai sendo así día a día, igual reto como reto fotográfico non, pero sí que hai ideas de para poder facer, non, para poder ter dentro do que cabe, pois, bueno, pois a xente animada e que siga participando, tanto clientes de Cal3 como posibles clientes, non?
Por certo, Cal3 unha de tantísimas pois tendas, negocios que tiveron que pechar as súas portas, imagino que tamén preocupados dende a cooperativa, non?
Por suposto, como podemos estar todos os que somos traballadores, por decir así, traballadores de AP, que hai unha incertidume bastante grande, non sabes como vai a ser, canto tempo vai a ser, como vai a seguir, como vai a retomar. Ten en conta que para nós, tanto a parte da fotografía como para a parte do vídeo, o forte chega agora. Empezaban xa, por decir así, coas comunións, logo chegan as reportaxes fotográficas, as bodas, os reportaxes de vídeos, que nos non paramos. Primavera, verán é o máis forte do noso sector, como de moitos outros, uh-huh, non? Nos vemos polo noso, a verdade é que preocupados.
Preocupados e ante todo, dende aquí o que queremos é animar a toda esa xente, bueno, que espere, non? Que non se precipite, non faga determinadas compras ou determinadas adquisicións a través das plataformas internacionais, que esperen a que abren os negocios da casa, non?
Ojalá fora así, non? Que a xente, bueno, pois, que nos volcáramos todos en axudarnos un pouco máis, entre nós mesmos, non? Incluso nós, pois, con clientes nosos ou con xente que está ao noso redor. Eu creo que sería unha das formas de poder volver a abrir o que son os negocios con ganas, con forza e con esa garantía de que hai xente aí que nos vai a respaldar, xa digo, tanto Cal3 como a calquera outro negocio de AP, non? Esperemos que sexa así, eu confío e creo que ten que ser así.
Pois esperemos que así sexa, e mentras tanto, mentras dura o confinamento, certo é que vos tampouco puxeste o freno completamente. Estes días, se vos podía ver traballando por Redondela, que tipo de traballo fixestes?
Pois nada, falando entre nós, entre os membros da cooperativa, dixemos, como a nosa parte visual, decidimos a retratar un pouco a vila, non? De como están estes momentos, que parece que é como un, un día festivo, un domingo festivo prolongado, como quien dice, sempre domingo, sempre festivo, uh-huh. porque as rúas están vacías, non hai ninguén, todo está pechado. Parece como que ese día que é raro ver. Nada, saímos á rúa a fotografala para o recordo, para que dentro de, non sei, si 10, 15, 20, 30 anos isto sexa unha anécdota e que forme parte do arquivo audiovisual de Cal 3. E o mesmo fixemos no apartado audiovisual. Creamos un pequeno video spot ao redor de 2 minutos que, nada, que vai a ver a luz xa.
Como se puido facer ese traballo? Porque, claro, a día de hoxe, imagino que se saes á rúa e te pos a facer fotografías, pois haberá que non lle pareza moi ben.
Pois sí, a verdade é que aí tivemos sorte, tivemos a colaboración do Concello de Redondela. Primeiro chamamos ao Concello de Redondela para pedir un permiso, como podíamos facer para sair e para gravar. Falamos coa alcaldesa, con Digna Rivas, que dende un principio, bueno, pois abrirnos as portas, puxonos en contacto coa policía local. Aí falamos co xefe da policía local, con Pampi, que a verdade é que se portou xeñal con nós. Non soamente nos deu o permiso, sino que nos acompañou un policía local todo o tempo, por si alguén nos, non que nos increpara, non, pero agora parece que está como moi de moda berrar desde os balcóns que faz aí pola rúa, non, sin saber realmente si esa persoa pode, si non pode, si ten necesidade de estar fora ou non, non? De feito, tamén íamos con dron para coller imaxes aéreas. Bueno, que mellor que ter alguén ao noso lado que respondera por nós en caso de que pasara algo, non?
Pois un traballo de arquivo que quedará aí para a posteridade. Esperemos que antes, que o máis cedo posible, pois nos esquezamos de todo isto e só o teñamos que lembrar a través das imaxes. Dicías, xa tedes aí un vídeo spot que non sei se xa está publicado, se ides publicar en breve.
Xa está publicado. Onte a noite foi publicado. Bueno, máis que nada, ese recoñecemento, ¿no?, para todos os que estamos, como ben decimos, confinados, que temos que aguantar un pouco máis, que vexamos a luz pronto, que poidamos ir ás rúas, que poidamos mercar no comercio local, que poidamos, sobre todo, ter sentido común, e que todo volte outra vez á normalidade.
Pois con ese desexo nos quedamos e quedámonos tamén coa voz de Miguel Borines, moi recoñecible para calqueira que escoite, como decimos, este video spot de Cal 3. Moitísimas grazas, Cuchi, por estar con nos.
Gracias a Radio Redondela, gracias a ti, Susi, por darnos voz. Felicidades, parabéns por estar traballando nestes días tan duros.
Que menos que estar aquí tamén para contar todo o que acontece en Redondela. Un saúdo.
Un saúdo.
Somos unha vila de tradicións arraigadas, onde derrotar dragóns é o noso forte. Culturalmente falando, non hai quen nos pare. Pero en ocasións, a vida ponnos a prova e obríganos a confinarnos nas nosas casas.
Spain, with the death toll from coronavirus.
Coronavirus.
But there are stories of hope amid the sadness.
Donde antes había vida, agora hai esperanza. Esta situación está a poñer a prova o mellor de nós. Eles están o noso cuidado, non lles podemos fallar. Descoñecemos onde imos, pero agardamos averigualo. Non podemos virnos abaixo, non podemos deixar de loitar. Nestes momentos precisámonos unidos. Todo proceso ten o seu tempo, e só sendo coherentes, voltaremos os abrazos, as risas, as celebracións. Por ti, por todos.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois hoxe arrancamos ese espazo de literatura cun tema del dúo dinámico, pero certamente, mentes no resto do mundo, no resto dos balcóns e das emisoras se escoita o tema Resistiré, nos eliximos outro. O motivo, vai non lo explicar, María Elena Becerra, bos días.
Hola, bos días a todos. Pois mira, é que os estamos de aniversario. Hoxe 14 de abril, pero do ano 2005, abría as súas portas ao público a Biblioteca de Chapela, que no ano 2018 recibiu o nome da poeta galega Xela Arias, é dicir, a Biblioteca Pública Xela Arias de Chapela. Son xa 15 anos, como pasou o tempo, madre mía.
Eu penso que foi cando o décimo aniversario, cando se fixe un acto moi especial ali no Multiusos do Piñeiral.
Efectivamente, que presentarás ti, ¿sí? Que foi moi emotivo. Pois xa pasaron 5 anos
sí.
máis. Debido ás circunstancias, teremos que pospoñer a celebración así con letras mayúsculas para máis adiante, pero sí que animo a todas as persoas que se acheguen ás redes sociais das nosas bibliotecas, ao Instagram, ao Facebook, ao blog, porque imos, bueno, acabamos de subir, a verdade que xa o subimos, un pequeno vídeo, un vídeo felicitación, pero moi divertido, que realizou a Contacontos Ana Faccini, pois eso, felicitando a Biblioteca de Chapela polo seu aniversario, non? Entón, nada, animamos a todos a que vexades e deixedes, pois ali mesmo, pois tamén a vosa felicitación, non? Todo pendente despois, pois do grosso da festa en meses posteriores.
Pois nos dende aquí felicitamos as bibliotecas en xeral e particularmente tamén a María José Villar, colaboradora asidua desta emisora, e que eso, que cumpra moitos máis con eses lectores e lectoras de Chapela. Pois deixamos as felicitacións, seguimos xa co que nos ocupa diariamente, non? Seguimos falando de literatura.
Efectivamente, neste caso de literatura infantil, con dous libros que estábamos a piques de sacalos ao público, estábamos a catalogar, cando tivemos que pechar polo tema do coronavirus. E son dos títulos que, bueno, así xa para... A ver, que así anímanos a ver se xa falta pouco e podemos dentro de nada chegarnos de novo a biblioteca, non? Penso que a cousa aínda vai a ir un pouquiño para lonxe, pero bueno.
Hai que ser optimistas.
Sí, a verdade que sí. Pero ademais é que me fixo moita graza porque penso que son dous títulos que teñen unha ligazón importante coa realidade que estamos a vivir. Un deles titúlase Marcelina en la cocina, e que lugar está máis visitado neste confinamento que a cociña, realizando biscoitos, realizando cousas varias, non? Non dicían que se acabara a levadura nos supermercados, non?
A fariña e a levadura, polo visto, son dos produtos máis cotizados nestes momentos.
Pois nada, pois Marcelina, neste álbum ilustrado e rimado para nenos de 3 a 6 anos, é unha xirafa que non domina nada o tema da cociña, pero que se ve na necesidade de facer ya sea a súa sobrinha, non? Entón, os seus amigos tratan de axudala pois con multitude de consellos e suxerindo ingredientes do máis disparatado, polo que a cea termina por convertirse, bueno, nunha auténtica loucura, non? É un libro divertidísimo da editorial Jaguar na súa colección Miau. Xa digo que é rimado, entón é ideal para ler en voz alta, pero tanto, o sea, é que é moi boa a historia, son moi boas, moi coloristas, moi divertidas, xa dicen, as ilustracións, non? Ademais, entramos na editorial, editorial Jaguar, pois vamos a topar actividades complementarias referidas a este libro. Un recortable, debuxos para colorear, entón pode servir para nestes momentos, pois, facer algunhas actividades na casa.
Sí, de feito, eu penso que moitos nenos e nenas se están achegando por primeira vez estes días á cociña, porque, claro, algo hai que facer con eles na casa, non? Porque non, pois, un postre,
pois
calquera cousa.
Algún ilustrado que se alguén, non sei, non o comprobei, non sei se está disponible en venta digital, é posible que sí, pois é moi, moi apropiado para a partir del desenvolveres, pois, actividades, xa digo, relacionadas coa alimentación, coa cociña, é dun xeito moi, moi louco, moi divertido.
Non sei se dixemos a idade.
Sí, de 3 a 6 anos.
Pois Marcelina en la cocina, esa é unha das propostas, pero como dicías, tesoutra tamén moi acaída nestes tempos.
Pois sí, pero por un motivo completamente diferente. Fai pouco, creo que entrou en erupción o volcán Krakatoa, en Indonesia, escoitei a noticia, creo que fai uns días, pareceme. Un volcán ten moito que ver na historia, no cómic infantil que traemos hoxe, ou seja, que tamén ten o seu punto de realidade, de actualidade, máis ben. Mira, é un cómic para rapaces, eu penso que para 7 anos, 7, 8 anos, estas cousas sempre son moi relativas, non? Porque o nivel de lectura de cada neno é moi persoal. Pero, bueno, foi un cómic que o vi un día nunha librería e o anotei porque dixen, este teño que adquirirlo para a biblioteca, para a sala infantil. Porque é destas obras que chama a atención dende o primeiro momento. Porque ten unha paleta de cores moi brillante, faise xa a primeira vista como moi entrañable. Bueno, a verdade é que o ilustrador, que é Stefano Turconi, procede da factoría Disney italiana, bueno, domina moi ben o que é a expresividade do debuxo, o sea, digo que a paleta de colores, incluso é moi acertado o uso que fai do formato apaisado. E sobre todo que un cómic, un libro de banda deseñada, moi ben pensado para a idade ao que se destina, non? Dicir, ten aventura, ten misterio, a natureza ten un peso moi importante, a amizade, incluso ata hai un dragón. A pesar de ser un libro moi cotiá, o protagonista vive nun pobo, nunha illa italiana, ten ese carácter moi enxebre, dan ben teso dos lugareños, dos turistas, pero tamén ten o seu elemento fantástico que non quero contar moito con ese dragón. Pero se che parece, vou a contar de que vai.
Contanos.
Bueno, o protagonista é Orlando, que é un neno que é fillo único, seus pais son escritores, viven nunha illa de pescadores en Italia, non? Están ali retirados para poder dedicarse máis intensamente aos seus libros. Bueno, a verdade é que non lle fan moito caso a Orlando, pero él non se aburre, pois ten moitos amigos, interactúa cos lugareños, cos turistas, pero un día o volcán da illa comeza a dar sinais do que pode ser o prólogo dunha erupción volcánica, polo que os habitantes da illa deciden escapar levando consigo os seus fillos. Entón, claro, Orlando de repente queda só, agardando a que chegue o ferry, no que a súa familia e máis el van a abandonar o pobo, pero mentras, para entreterse, contrarrestar un poquinho a súa soidade, decide visitar un lugar prohibido, que é o Monte Soplón. E ali é cando se atopa cunha gran sorpresa que non imos desvelar, ainda que xa desvelei por bocaces antes. Pero, en fin. En Italia xa apareceu o segundo número desta serie, porque este sería como Orlando, este sería Orlando 1, El secreto del Monte Soplón. E oxalá que teñamos sorte, que se venda ben, e que a editorial D-Books pois publique o segundo volume, porque de verdade que é unha preciosidade. Tamén aproveitar para decir que esta editorial D-Books, con doble B e con K, preparou unhas actividades na súa web para os máis pequenos, tamén baseadas en outros cómics que ten infantis e que se poden descargar tamén de xeito gratuito.
E todos estes, bueno, estas dous exemplos son xa de libros que tedes encargados de antes do confinamento, non?
Encargados non, xa están na biblioteca catalogados, forrados, co seu tejuelo, e xusto se íamos a sacar cando tivemos que pechar.
É dicir, que cando regresemos teremos moitas novidades. Tamén son os nenos ou tamén os adultos?
Tamén os adultos.
Pois nada, iremos contando, iremos xa abrindo apetito de literatura en vindeiras seccións. Esperemos, confiemos en que isto acabe pronto.
Oxalá que se xa así.
Elena,
bueno, ten que ser así.
Lembramos títulos e autores para despedir.
Marcelina en la cocina, para nenos de 3 a 6 anos, na editorial Jaguar, na súa colección Miau, que é unha colección, hai que decir, que boísima. Da editorial D-Books, para rapaces de 7, 8 anos, un cómic, a primeira entrega da serie Orlando, El secreto del Monte Soplón.
Pois quedámonos hoxe con esas dúas propostas. E o dito, Elena, seguiremos falando.
Bueno, e moitos parabéns para a nosa biblioteca de Chapela. Ademais, creo que imos rematar con esa felicitación, ou alo menos con parte desa felicitación da Contacontos Ana Faccini, non?
Pois nos parece un audio moi axeitado, non? Para despedir neste 14 de abril.
Pois ata o próximo día.
I'm only human, I do what I can. I'm just a man. Do what I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
É un lugar onde nos encanta ir os contadores de historias, porque aquí podemos compartir con vos unha chea de contos. E ademais, Cesta de María José, que están por aí, nos tratan moi, pero que moi ben. Pois si, iso é a biblioteca de Chapela, a biblioteca Xela Arias, a nosa biblioteca. Pois resulta que a Xela, que como a chamou eu, xa está feita toda unha mociña. Precisamente hoxe cumpre nada máis e nada menos que 15 anos, sí? E xusto estes días, os meus contos, os meus vexiños e máis eu, íamos estar por aí con ela, compartir con vos, celebrar o aniversario, pois cunha chea de contos e de cancións. Pero, como por agora non podemos sair da casa, pois ocorreuseme que podíamos prepararlle unha sorpresa e celebrar aquí, na miña casa, o seu aniversario. Axudadesme, sí? Xeñal. Pois entón, o primeiro que temos que facer é cantarlle os parabéns, claro que sí. Imos cantar todos e todas xuntas, ben alto, que nos oian, pois, polo menos dende aquí, dende Vigo, ata Pontevedra, polo menos. Vale? Preparados? Pois imos alá. Vale, tres, dúas e tres. Parabéns para ti, querida biblioteca, moitas felicidades, moitos anos de vida. Moi ben, genial, parabéns.
I'm only human. Do what I can, I'm just a man. I do what I can, don't put the blame on me.
Pois sumámonos, como non podía ser de outro xeito, tamén a eses parabéns e confiamos en que en breve pois esas celebracións poidan facerse de xeito presencial na propia biblioteca nese multiusos do Piñeiral, en Chapela.
I'm only human, I do what I can, I'm just a man.
do what I can, don't put the blame on me.
Nas tardes da Radio Municipal de Redondela. Tempo para o deporte, a música, o ocio e a cultura. Programas para todos os gustos. Cine, humor, literatura e música.
Narumboia, caldo.
Benvidos a Rumboia. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
María Jorge, Pedro Fariñas e Anaís Barbier forman o trío Caldo. Contan ata o momento con un único traballo discográfico que leva por nome tamén o mismo que o grupo Caldo. Foi grabado ao vivo en outono de 2018. E deste primeiro traballo de Caldo escoitamos hoxe na Rumboia A Fonte das Flores. Os obxectivos do grupo de Caldo foi buscar a equidade entre os diferentes instrumentos que tocan. Por isto, o seu disco foi grabado en directo e buscaban esa relación orgánica e natural entre os seus instrumentos. O violín de María Jorge, a guitarra de Pedro Fariñas, ademais da voz e da pandeireta de Anaís Barbier. Tamén contaron para este primeiro traballo discográfico coa colaboración de Xisco Feijó. Este primeiro proxecto musical de Caldo enfócase na área xeográfica de Moscoso e especificamente no repertorio vocal das irmáns Garrido, de Rosa e de Aida. Así, un dos temas e Solpor en Moscoso.
Loureiro verde, loureiro, mala rama che secara. Loureiro verde, loureiro, mala rama che secara. Inda non collin amores, xa me traes murmuradas. Xa me traes murmuradas. Ai la la la, ai la la la. Olvídate, me olvidé.
Pedro Fariñas ten grande trayectoria na música tradicional e no folk galego como gaiteiro. Neste proxecto musical que leva por nome Caldo, Pedro Fariñas é o responsable dos arranxos e armonizacións a través da guitarra, que é o seu instrumento nesta agrupación. María Jorge, violinista que ten feito parte de diferentes bandas e proxectos musicais, e Anaís Barbier, que colabora de xeito intenso con Caldo na voz e na pandeireta. Escoitamos xa para pechar a rumbolla este tema Rexa 26. Thank you. Caldo despedimos a Rumboya, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a Rumboya, unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Do mediodía e 3 minutos, tempo para información agora aquí na Radio Municipal de Redondela. Falamos en actualidade en primeiro lugar dos casos de COVID-19 que hai confirmados na nosa área. Son 120 os positivos, segundo nos apuntaban onte dentro o Centro de Saúde de Redondela. O PAC, o Punto de Atención Continuada, que ademais é centro de referencia para os casos de coronavirus na Bisbarra, registrou xa estes 120 casos positivos con test da enfermidade. Repártense os casos entre Chapela e Redondela, 4 en Fornelos de Montes. Os médicos advirten que se trata dunha pequena parte dos casos que existen realmente e demandan que se fagan test de xeito masivo para coñecer o verdadeiro alcance da epidemia. Emilio Santiago, que é doutor neste centro de saúde de Redondela, sinala que a incidencia na enfermidade na nosa Bisbarra é anormal, semellante a que existe no resto do país, tendo en conta que en Galicia a pandemia chegou máis tarde que a outras comunidades como Madrid, Euskadi ou Cataluña. Os casos positivos repártense entre Redondela, con 50 casos, 66 en Chapela e 4 en Fornelos de Montes. Con todo, advirte que estes enfermos foron diagnosticados despois de dar positivo na proba de COVID-19, pero non reflite este dato o alcance real que ten a enfermidade.
En este momento temos detectado 120 persoas con test positivo, que se reparten o 50% prácticamente en Chapela e Redondela, 59, 60, 56, hai algúns 4 casos en Fornelos, nada máis. Sigue a secuencia normal, hai que ter presente que en Galicia vamos uns días por detrás con respecto a Madrid, País Vasco ou Cataluña, donde a diseminación e a circulación de virus producirse uns días antes xa. Pero esos son casos con test positivo. O número de personas infectadas que tuveron contacto con virus é moitísimo maior. Non podemos establecer a cuantía, salvo que se fixera unha mostra e se fixeran test, non? Por eso é tan importante ahora detectar a inmunidade e facer probas masivas para ver cal é a magnitud do problema.
Pois era o que nos decían estes micrófonos Emilio Santiago Nieto, doutor no Centro de Saúde de Redondela, quen advirte que para saber con certeza a situación real é preciso facer estes test de xeito masivo a toda a poboación, porque agora só coñecemos o número de doentes aos que se lles fai esa proba. A cifra real podría multiplicarse por 10 ou mesmo máis. O facultativo sinala que para poder facer fronte a esta enfermidade e adotar medidas eficaces é imprescindible coñecer ese alcance real con esas probas masivas a toda a poboación. Así podería illarse os que dean positivo e coñecer o nivel de inmunidade que existe na poboación.
O número de contagios que se nos presenta solamente son as persoas detectadas con test positivo. O número de contagiados é moitísimo maior. Hai que multiplicar por 10 ou por 20, incluso por máis. Esa é a dimensión real da epidemia. Non a dá o número de contagiados que temos todos os días nos medios de comunicación. Eso é xente que se fixo test. Por lo tanto, agora é fundamental conocer canta xente estuvo en contacto co virus, que nivel de inmunidade temos, facer unha detección masiva, mediante test de positivos. A esas persoas positivas hai que aillalas, os contactos de esas persoas positivas hai que facerle pasar unha cuarentena. Parece ser que ahora vanse comprar 10 millóns de test, non chegan. non chegan.
Pois é a información que nos deixaba, como decimos, nestes micrófonos dentro do Centro de Saúde de Redondela, Emilio Santiago, doutor neste centro de saúde. Polo de agora, sen tratamento efectivo nin vacina, as únicas medidas eficaces seguen a ser o confinamento, a hixiene de mans e o uso de máscaras de protección, se é necesario acudir a lugares onde teñamos que estar con máis persoas, no transporte público, no traballo, nos supermercados. Así poderemos gañar tempo de evitar que os servizos sanitarios se saturen. Advirte que o fin do confinamento deberá ser progresivo e paulatino, con medidas para evitar novos picos de contagio, e que o ritmo podría ser diferente segundo a situación de cada rexión.
Necesitamos ganar tempo para prepararnos, porque ainda nos queda un certo tempo de convivencia co virus hasta que teñamos unha vacuna. As medidas de illamiento social e de distanciamento pues, conseguiron, eso que digo, ralentizar e aplanar a curva de crecemento, ¿no? Que é o objetivo fundamental. Sabemos que as medidas denonos resultado positivo. Entón, non podemos arriscar todo o que xeemos e todo o sacrificio e toda a angustia que estamos pasando deixar ahora libremente que de novo volver a normalidade. A volta a normalidade ten que ser paulatina e progresiva e con medidas moi ben estudiadas, ¿no? Saber moi ben en que escenario nos estamos movendo.
En canto ás informacións e a polémica entre o goberno galego e o central sobre o regreso dos máis pequenos á rúa, con pequenos paseos que fagan máis levadeiro este confinamento para os nenos, explica o doutor que entende que polo de agora non sería recomendable, xa que os nenos poderían estar con outros rapaces e seguir transmitindo a enfermidade, xa que poderían ser portadores malia non ter ningún síntoma. E máis asuntos, falamos dese reparto de máscaras para aqueles que regresan ao traballo, máscaras protectoras que se están distribuindo tamén en Redondela. En Galicia son 600.000 as que distribuiu o Goberno Central para ser repartidas nos diferentes concellos. A repartición estase a facer por parte de policías locais, Policía Nacional, tamén a Guerra Civil e mesmo membros de Protección Civil. Un reparto que comezaba onte con normalidade. Salientar que en Redondela os axentes da Policía Nacional e a local comezaron tamén a distribuíla xa desde onte, a partir das 7 da mañá, igual que o estiveron facendo hoxe. Foron máis de 300 as máscaras que repartiron na xornada de onte luns ás persoas que teñen que sair da casa por motivos laborais, fillos en as zonas industriais de Vilar e de Chapela. Nos próximos días tamén se vai dotar destas máscaras os usuarios de transporte público nas liñas de Autos González. Dende o Concello tamén están en contacto coa Asociación de Empresarios de Redondela para coñecer cales son as industrias ou negocios onde se precisa deste material de protección para facilitarlo. As máscaras serven de barreira, pero non posúen filtros de partículas. Deben cubrir o nariz, a boca e o queixo. Unha vez axustadas, non deben tocarse coa man agás que se lavaran previamente. Son máscaras hixiénicas que só pode utilizar unha persoa, preferiblemente unha única vez, aínda que pode facerse en varias ocasións e se utiliza en períodos de tempo curtos. Unha vez utilizada, debe desbotarse. Emilio Santiago explica que non é preciso utilizalas en espazos abertos, pero sí é recomendable poñelas onde hai aglomeracións de persoas.
O tipo de mascarillo que se reparte é a mascarilla quirúrgica. Esta convén usar, en espacios abertos o virus non ten problema. Inda que o virus circula comunitariamente, o huésped son as persoas. Por lo tanto, a protección ten que estar dirigida fundamentalmente ás persoas de máis risco, máis vulnerables, e ás persoas que estén en lugares onde se produzcan aglomeracións. Como en este momento as medidas de aillamiento social ainda persisten, pero volvese a unha certa actividade, digamos, laboral, en esas zonas, en esas concentracións de medios de transporte, de empresas, de traballo, de supermercados e demais, sempre convén estar protegido. E sempre é mellor levar algo que non levar nada para a protección. Sobre todo para que a persoa que porta a mascarilla non contaxe algo.
Pois salientar que son 600.000 as máscaras que se reparten en toda Galicia. O goberno central dota dun total de 10 millóns de máscaras estés en repartos en toda España. E achegámonos tamén ata Soutomaior, ali veñen de instalarse dúas carpas no exterior do Centro de Saúde de Arcade para aumentar a seguridade tanto dos pacientes como dos sanitarios. O Concello amplía así a superficie útil deste Centro de Saúde con estas carpas anexas a medida para aumentar esa seguridade dos usuarios do ambulatorio, xa que permite incrementar a distancia social entre eles, tamén para mellorar a seguridade dos sanitarios que poden así atender os pacientes en espazos diferenciados. A primeira das carpas sitúase na entrada traseira do centro, está habilitada para o acceso de vehículos e servirá para que os sanitarios poidan atender os veciños sen que se teñan que baixar do coche, facilitando así poder facer o traballo máis protexidos en un ambiente diferente o do paciente. Ademais, supón un aumento na velocidade da atención, o que tamén evita aglomeracións. Igualmente, a segunda carpa está na entrada principal do ambulatorio. O obxectivo é servir como sala de espera supletoria e evitar que se concentre un número excesivo de usuarios dentro do centro de saúde nun espazo reducido. A instalación das carpas xorde da última reunión que o alcalde mantivo con responsables do centro sanitario para coñecer a situación da atención sanitaria na pandemia, unha medida que, segundo Agustín Reguera, se toma para mellorar as condicións de seguridade dos pacientes, pero sobre todo dos sanitarios que están máis expostos. As carpas permanecerán no centro de saúde mentres as autoridades sanitarias locais o estimen preciso e se é necesario ampliarase con novas carpas ou con todo o que lles poidan proporcionar, segundo apunta o alcalde Agustín Reguera. E temos que apuntar tamén que a homenaxe ás mulleres de San Simón vai ter que agardar. O colectivo republicano de Redondela tiña previsto desenvolver unha serie de actos conmemorativos da proclamación da Segunda República que se celebra, como saben, hoxe 14 de abril, foi en 1931. A estes actos incluían nesta edición unha homenaxe ás madriñas de San Simón, mulleres de Cesantes, Cedeira e Redondela, que axudaron os presos que estiveron recluídos na illa entre os anos 1936 e 46. A crise sanitaria obriga tamén a adiar o resto do programa que se ia desenvolver durante esta semana. Explica o colectivo republicano que, por mor da crise do COVID-19, vense na obriga de adiar estes actos que incluían a homenaxe a estas mulleres, nomeando tamén este ano 2020 como o ano das mulleres de San Simón, uns actos que debían desenvolverse ao longo desta semana e que incluían unha presentación literaria a cargo de Antolín Pulido, a representación teatral do grupo Abelaíña Teatro, coa obra A Lola, sobre o papel das mulleres durante o franquismo, e a tradicional homenaxe no cemiterio dos Eidos aos asasinados da Foxa Común. Confían en poder desenvolver todos estes actos en datas próximas, atendendo ás necesidades de espazo por parte do concello. Aproveitan tamén para animar os veciños a quedar na casa e sumarse a unha cacerolada convocada pola Asamblea Republicana Amigos da República de Vigo contra o espolio dos Borbóns. Será hoxe ás 9 da noite. E tamén salientar que esta semana estáse a regresar de xeito paulatino e con prudencia a actividade non esencial. O metal galego volve ao traballo, faino, como decimos, con prudencia, dos 67.000 traballadores que ocupa onte volveron fichar un 75%. Na construción e reparación naval incorporáronse 9.000 dos 10.500 operarios que o fan normalmente. Enrique Mallón é o secretario xeral da Asociación de Industrias Metalúrxicas de Galicia.
Incorporación aproximada dun 80% dos traballadores vai a ser paulatina, progresiva, entre hoxe e mañán. Estamos pedindo un espaciamento da entrada dos traballadores e da saída dos traballadores.
Estiman que a volta do 100% dos traballadores aínda levará entre esta semana e a próxima e temen polo impacto do COVID-19 na construción de transatlánticos. Tamén se volveu sentir o ruído dos camións nos polígonos industriais. No Lugués do CEAO advertíase onte certa inquedanza. Francisco Dorado e o presidente da Asociación de Empresarios do Polígono do CEAO.
Queremos abrir porque, claro, todos necesitamos traballar, pero non sei se sería ben haber esperado quizás otros 15 días con este asunto de las mascarillas, teniéndonos un poco liado. No sabemos si hay que elevarlas, no hay que elevarlas, y por otra parte, tampoco as hay.
As grandes factorías tamén recuperan pouco a pouco pleno rendemento, aínda que con máis medidas de seguridade entre os traballadores. En canto a esa falta de máscaras que apuntaban dende o polígono 12A, apuntan as distribuidoras que esta semana chegarán grandes cantidades de pedido desta protección. Miguel Reviejo é o conselleiro delegado da empresa de distribución Vida Farma, da cooperativa de farmacias Cofaga. Asegura que neste momento xa hai todo tipo de produtos nas farmacias, agás estas máscaras precisamente que ata agora estaban chegando en poucas cantidades. Asegura que dende a súa empresa de distribución fixeron xa grandes pedidos ao comezo da pandemia, pero que estes pedidos os fabricantes tardan en servilos entre 3 e 4 semanas. Reviejo é optimista, asegura que se as cousas van ben, a finais desta semana xa deberían de entrar máscaras de protección nas farmacias ou polo menos para poder suministrar as primeiras cantidades.
Temos de todo, o problema que temos é coas máscaras, porque as máscaras aínda non han chegado, nos temos pedidas hai 3 meses, cando empezou todo o tema da prevención dos EPIs. Empezamos xa a facer os pedidos, pero os pedidos tardan o seu tempo porque temos que facer moitas cantidades, entonces as cantidades tardan en servirlas 3-4 semanas. Nesta semana xa deberían de, se as cousas van ben, xa deberían de entrar máscaras para tener nas farmacias e para poder suministrar polo menos as primeiras cantidades.
Pois con preocupación entre os que volven ao traballo por esas medidas de prevención e tamén preocupación para os que non poden regresar polos numerosos expedientes de regulación de emprego temporal que se están a facer, tamén en barreras que aplica dende hoxe ese ERTE que afecta a máis dun cento de empregados. O estaleiro vigués aplica dende hoxe ese expediente de regulación temporal de emprego, afecta a 115 dos seus 170 empregados por razóns organizativas e de produción. Estará vixente durante uns 3 meses. Así o trasladou a empresa onte luns nunha xuntanza cos sindicatos, onde precisou que a maior parte do persoal o que non se lle aplican estas medidas está a desenvolver as súas funcións por vía telemática. A tramitación do ERTE, avanzada aos representantes sindicais xa pasada semana, non vai implicar compensacións salariais. Por tanto, os traballadores afectados pasarán a recibir o 70% do seu salario. A empresa informou que só pode asumir o pagamento das vacacións completas e que, de renovarse a actividade do estaleiro e a súa situación financeira mellora, poderían compensarse as pagas extras. Ademais, no encontro creouse unha comisión de seguimento do ERTE co obxectivo de comezar a retirar en maio a súa aplicación, que se espera que en xuño sexa residual. E mentres falamos tamén de cambios na directiva de Nueva Pesca Nova, a banca toma o Consello de Administración da Multinacional de Chapela. A finais de marzo, a banca anunciaba que compraba o 39,8% de Nueva Pesca Nova, que estaba en mans de Sabadell e CaixaBank. A operación converteu o banco de Juan Carlos Escotet no dono do grupo pesqueiro, e iso é o que se escenificaba onte na Xunta Xeral de Socios, na que quedou constituído o novo Consello de Administración, con José María Benavent á fronte e con Ignacio González ratificado como conselleiro delegado. De Benavent, a banca destaca que coñece profundamente a empresa e que achega unha longa traxectoria no mundo financeiro. Conselleiro e membro da Comisión de Auditoría, Control e Finanzas de Nueva Pesca Nova, dende o ano 2019, ocupou xa cargos de responsabilidade en entidades como CaixaBank, Telco, Rcable ou Euskaltel, empresa da que foi director financeiro. No horizonte, a medio prazo, a entidade comprométese a manter unha participación significativa no accionariado de Nueva Pesca Nova, o que acabará dando a entrada a un socio industrial. Ese novo investidor terá a misión de contribuir a desenvolver o proxecto da compañía a través do aproveitamento do valor engadido que achegue. Pensa a banca nun socio industrial de capital galego e vinculado ao sector pesqueiro. Nueva Pesca Nova entra así no cuarto ano do seu rescate financeiro con a banca a fronte, con vendas marca no 2019. Falta por ver o que deparará este convulso 2020, marcado para a historia pola crise sanitaria do coronavirus e por un aumento do consumo dos produtos derivados da pesca, tal como demostran os picos de demanda que se registraron no último mes pola industria de transformación pesqueira. En canto á situación sanitaria, apuntar que Galicia registrou 6 mortes nos hospitais nas últimas horas e a menor cifra dos últimos 20 días, onde faleceron tamén 3 persoas en residencias xeriátricas. A Consellería notificaba estes datos a última hora de onte. Faleceu, en canto a residencias, unha persoa na residencia Portazgo da Coruña, outro na Domus de Cangas e unha terceira na Domus de Barreiro en Vigo. A pandemia deixa xa en Galicia un total de 372 falecidos, 290 nos hospitais galegos e 82 máis nas residencias xeriátricas. A evolución das cifras da pandemia en Galicia experimentaron un importante descenso con respecto ás xornadas anteriores. Das mortes en hospitais, a área da Coruña segue a ser a que registra un maior número, 85, segue a área de Vigo con 59 mortos, a de Ourense con 56, a de Santiago con 39, a de Ferrol con 19, en Lugo registráronse 20 mortes e en Pontevedra 12. A cifra total de infectados é de 5.939. Isto supón un lixeiro repunte porque son 106 casos máis que na xornada do domingo cando o número de contagios se incrementou en 86. Do total de enfermos, 1.339 son usuarios ou traballadores de centros residenciais. Máis de 900 son usuarios e supoñen, segundo a Consellería, o 3,7% do total de persoas residentes registradas en Galicia. Por áreas, a maioría dos contagios está na da Coruña, con 1.250, seguida de Ourense, con 1.166, 1.090 casos registrados na área de Vigo, 1.000 en Santiago, 590 en Lugo, medio milleiro en Pontevedra e 338 na área de Ferrol. En canto aos máis graves, os que están ingresados na SUCI, son 136 pacientes, 4 menos que os que se contabilizaban onte, outros 735 están hospitalizados, pero en planta. A maioría das persoas contaxiadas, máis de 5.000, seguen o tratamento no seu domicilio. Tamén hai un bo dato, a cifra de altas hospitalarias que segue medrando, que se sitúa en 1.186. En canto ao conxunto de España, a situación é diferente. Volveu subir o número de falecidos, 567 nas últimas 24 horas, son 50 máis ca onte, cando se contabilizaban 517. En todo caso, é unha tendencia que se ven repetindo todos os martes polo axuste de cifras da fin de semana. Cos datos de hoxe, o número de falecidos elevase no conxunto de España a 18.056, dende que comezara esta pandemia. Son os datos que ofreceu o Ministerio de Sanidade. O dato esperanzador de hoxe é que a porcentaxe de contagios está por baixo do 2%. Onte houbo 3.045 novos positivos, significa o 1,8% máis de novos contagios. Estes novos casos de COVID suman un total de 172.500 positivos dende que comezou a pandemia. O mellor dos datos é o número de persoas xa curadas, en total máis de 67.500. E temos que falar tamén do ensino. Estaba previsto que hoxe comezase en Galicia o terceiro trimestre do curso e as asociacións de nais e pais de alumnos piden a Xunta que dea por rematado este curso escolar. Enviaron un escrito á Consellería de Educación no que solicitan dar por rematado este curso académico 2019-2020 con data de 13 de marzo. Así figuran un comunicado conxunto da Confederación de Ampas Galegas, Confapa Galicia e tamén os sindicatos CIGA, FESPE UGT, Comisións Obreiras, CESIF e AMPE Galicia. Así instan a Xunta a establecer criterios de avaliación excepcionais que posibiliten a promoción do alumnado. Entre outras cuestións, chamase a reorganizar os currículos de cara ao próximo curso, tamén a traballar en mecanismos compensatorios que eviten un esforzo inasumible polos alumnos o próximo curso, 2020-2021. Expoñen que non hai unha capacidade real para impartir de xeito telemático os contidos e que chegan a todos os alumnos, a tanto por falta real de acceso á rede como por carencia nas familias de medios tecnolóxicos. A isto únese a ausencia de directrices e de posibilidade de seguimento polo profesorado do traballo realizado na casa. E xa na crónica política a nivel estatal, saiban que o goberno este previsto aprobar hoxe a demora no pagamento de impostos de autónomos e pequenas e medianas empresas. O goberno dálles máis tempo para que paguen eses impostos, debían aboar o IBE, o IRPF e a parte trimestral do imposto de sociedades antes do 20 de abril. O Consello de Ministros aprobará hoxe unha prórroga dun mes, por tanto, non o terán que facer até o 20 de maio. A medida beneficiará a empresas que facturen menos de 600.000 euros ao ano. Pola súa banda, a ministra de Traballo, Yolanda Díaz, comunicou tamén as organizacións de autónomos a posta en marcha a próxima semana dunha mesa de diálogo con autónomos que se vai reunir semanalmente logo dos encontros nos que estivo presente tamén a directora xeral de autónomos. O presidente da Asociación destes Traballadores, Lorenzo Amor, pediulle á ministra que non deixe no camiño a 1,5 millóns de autónomos que non teñen acceso á prestación por cese de actividade ou que lle suspenda as cotizacións sociais. Trasladou que, aínda que 1 millón van ter acceso a esa prestación polo peche de actividade extraordinaria, outros 800.000 están a facturar e tendo unha actividade relativa e medio normal hai 1,4 millóns que o están a pasar moi mal. Por iso, a Asociación de Autónomos reclama a suspensión das cotizacións sociais de abril porque seguen activos e, por tanto, non cobrarán prestación por cesamento de actividade, pero non saben o que van facturar.
Que lleven al 20 de julio lo que es la moratoria en las obligaciones tributarias. De nada nos sirve el 20 de mayo si estamos confinados o apenas vamos a volver a salir determinados sectores. El gobierno tiene que actuar ya, tiene que poner un salvavidas para muchos autónomos. De no hacerlo, desgraciadamente, muchos autónomos se van a quedar en el camino.
Sinala tamén que o requisito para acceder ao cesamento de actividades é unha caída de ingresos do 75%, cando para poder beneficiarse de outras axudas, como a moratoria hipotecaria, só se reclama un descenso do 40%. Por outra banda, en canto a aprobación do ingreso mínimo vital, vai haber que agardar. Son 1 millón de fogares, aproximadamente, esa é a previsión do goberno dos que poden estar beneficiados por esta medida, según apunta José Luis Escrivá. A medida non vai hoxe o Consello de Ministros, baixo a premisa de que o seu departamento está aínda a ultimar o deseño, de que será estrutural, non provisoria e que ven para quedar. Frea así a iniciativa da Vicepresidencia de Dereitos Sociais a cargo de Pablo Iglesias, que o xoves anunciou a tramitación dese ingreso mínimo vital ponte, unha proposta que Escrivá cualifica de iniciativa ben intencionada.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte, apuntar que nun sintres conversaremos con Manuel Conde, o responsable do grupo Casapaco, sobre como está a levar tamén este club este confinamento, tamén con retos, con sorteos, con mensaxes de ánimo para os máis pequenos nos que participan tamén todas as familias, pero tamén temos que apuntar a situación na Liga da Terceira División, onde milita o Clube Deportivo Choco, porque hai división entre os diferentes clubes sobre como rematar a Liga esta temporada. Onte trasladaronlle o presidente da Federación Galega, Rafael Louzán, as súas diferenzas sobre ese xeito en como remate a actual temporada. Restan por disputarse 11 xornadas nunha xuntanza telemática celebrada entre representantes en dos 20 clubs do grupo primeiro puxéronse de manifesto estas posturas antagónicas. Os clubes que están na zona alta da táboa son partidarios de que o campeonato remate para dar valor ao traballo que fixeron durante estes meses, mentres que os clubes da zona media e baixa son da idea de cancelar a tempada e deixar o grupo como está, sen ascensos nin descensos. Para este segundo grupo, a situación social e sanitaria do país non aconsella renovar a competición e tampouco lle ven sentido logo de ter os futbolistas parados durante un período tan longo de 2 meses. A reunión estaba pensada para que o presidente da federación pudera recoller a opinión dos clubes galegos e trasladarlla nun futuro encontro á Federación Española, que será a que deba tomar unha decisión sobre este asunto, xa que se trata dunha competición nacional. Na charla, os clubs tamén lle trasladaron a Louzán o importante problema que se enfrontan dende o punto de vista laboral. Os contratos de prácticamente todos os xogadores desta categoría, afeccionados, na inmensa maioría, conclúen o 31 de maio, e para que xoguen nos meses de xuño e de xullo, como parece ser a intención da Federación Española, sería necesario estender no tempo esta relación contractual.
Radio Redondela, o tempo.
En canto á crónica meteorolóxica, temos que falar de inestabilidade, ceos repartidos entre as nubes e os claros que nos poden deixar algún chubasco intermitente, mesmo de carácter treboento ao longo da tarde. As temperaturas suaves, mínimas de 12 graus e máximas de 20. A situación prácticamente igual tamén na xornada de mañá, mércores, e mesmo para tamén o xoves e o venres, con intervalos nubrados, risco de chubascos intermitentes e tamén posibilidade de algún chubasco treboento. As temperaturas mantéñense en canto ás mínimas, que serán altas, de 11 ou 12 graos, e baixan algo as temperaturas máximas, que a partir de mañá estarán en torno aos 16 ou 17 graos. A situación anticiclónica, segundo pronóstico, volverá na fin de semana, sábado e domingo, volveremos terceos cada vez máis despexados. E cando pasan 34 minutos das 12 do mediodía, deixamos aquí este tempo informativo, facémolo, iso sí, con música, para estar de volta xa dentro dun sintres con Manuel Conde. Manolo Casapago, como é ben coñecido por todos aquí en Redondela, o responsable deste club de fútbol sala, no que redor dun cento de nenos e nenas practican o fútbol sala.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Pois deixamos a música que nos estaba a acompañar nestes últimos intres. Son as 12 do mediodía e 37 minutos aquí na Radio Municipal de Redondela. Seguimos en directo e, como xe decíamos, hoxe tamén, como cada martes, imos falar de deportes. Vímolo facendo nestas últimas semanas dun xeito algo especial por mor deste confinamento, interesándonos por como están a vivir nos diferentes clubs da Bisbarra esta situación. E hoxe é a quenda dun dos clubes históricos en Lleiros, dos que congrega, penso, a máis de nos e nenas de toda a Bisbarra. Falamos do grupo Casa Paco. E outro lado da liña telefónica está, como non, o seu responsable Manuel Conde, Manolo Casa Paco, como todos coñecemos aquí en Redondela. Moi bo día, Manolo.
Bo día.
Moitísimas gracias por acompañarnos. E decía eu que estamos facendo pois ese recorrido polos diferentes clubes, polas diferentes asociacións para saber como estades a vivir este confinamento. E eu sei, porque xa o temos falado e ademais está tamén nas redes sociais, pois como dende o Casa Paco tamén seguides animando os máis pequenos, facendo que participen en retos, con propostas, con mensaxes de ánimo, non? Xa que non poden estar xuntos físicamente, alo menos sí, non? A través dos teléfonos móviles, a través dos ordenadores, síguense vendo e siguen propoñéndose, non, estes retos.
Sí, 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 sí. Bueno, os pais tamén aí fan unha función fundamental.
Pois pais, ademais, algúns ben ilustres deportistas aquí en Redondela dos máis destacados, como é o caso de Pablo Couñago, que vemos nun destes vídeos tamén co seu fillo. Se che parece, Manolo, imos escoitar algúns audios, non podemos velos na radio, pero si escoitalos desas mensaxes, non, que se están intercambiando os componentes de Casa Paco. Parece, che?
Moi ben, perfecto.
Hola, aceptamos o reto e vamos a nominar a Iván Valles, que eu creo que este grupo se merece un personalizado.
3, 2, 1. E tamén mensaxes de ánimo, mensaxes que mesmo os máis pequenos lle dirixen a Manolo. Imos escoitar un tamén moi interesante.
Manolo, quédate en casa.
Eu supoño que lle estás facendo caso, non, a estes mensaxes, Manolo. Sabemos que sigues o confinamento, aínda que estamos moi pretiño. Esta entrevista, evidentemente, estamos facéndoa telefónicamente para evitar, pois iso, non, sair da casa, se non é estritamente necesario. E iso mesmo están a facer tamén os máis ou menos 100 nenos e nenas que forman parte, non, desa canteira do Casa Paco, Manolo.
Sí, eu, a parte do tema de xozar, me gusta ser familia. Entonces estar en contacto non solamente polo tema do deporte, por calquer circunstancia ou por calquer evento aparte do deporte, pois estar unidos.
Pois sabemos que é unha situación difícil para moitos. Os máis pequeniños, pois igual, tampouco acaban de entender, non, por que esta situación, por que non poden sair da casa, nin ir ao cole, nin estar tampouco cos seus amigos no pabillón. E bueno, entre todos, pouco a pouco, animalos, non, que se vexan cos seus amigos, aínda que sexa a través dunha pantalla, e facerlle isto o máis levadeiro posible, non?
Sí, además se portan maravillosamente ben. E cos xogos que lle propoñemos, os concursos que lle proponemos, e todo iso, moi ben, moi ben. E todo tamén gracias aos pais.
Falanos un pouco deses retos, porque sei que hai varios en marcha nas redes do Casa Paco, e mesmo un concurso de debuxo do que imos falar tamén, Manolo.
Sí, fixemos un concurso de... A ver, quen lle salía mellor mete la cara na farinha, e tantos pais como os nenos, pois, compitiron. Despois, outro reto que lle chamamos noso reto Casa Paco é dominar ou ben o balón encestalo nunha papeleira, ou ben o que está de moda, o dominar o rollo de papel higiénico. E agora tamén temos o que rematou onte un concurso de dibuxo, que uns dibuxos maravillosos que o vamos a sortear, porque todos son maravillosos, maravillosos, maravillosos.
Sí, que nun primeiro momento me decías, Manolo, que tiñades previsto facer pois un concurso de debuxo, non, para os rapaces, sí, sorteando, sí, pois eses chocolates de Pascua, pero son tan bons que non paga a pena facer un concurso, e entón o resultado, o gañador vai ser por sorteo, non? Como ides a organizalo?
Sí, 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 por un sorteo puro e duro de meter os números a cada neno poñerlle un número, botar os papeletas nunha bolsa, sacar unha, e ese vai ser o que vai a levar a figura de do balón e dos das botas de chocolate, cunha salvedade que eu estou intentando tamén a ver se eu consigo. Xa que no, estamos en confinamento e non podemos salir da casa, a ver se a policía local nosa, que está facendo unha labor espléndida e fundamental neses momentos tan críticos, pois o neno que lle tocara, que lle levara a figura a súa casa de chocolate.
Pois esperemos, non? Que igual a mellora colaboración da policía local tamén sirva neste caso para levarlle esa alegría e ese premio o gañador ou gañadora, non? Deste sorteo, de todos os que participaron, porque ademais son nenos que están nesa idade, pois na que este tipo de premios lles fan especial ilusión, non, Manolo? Porque son neniños e nenas de entre 4 e 9 anos, non? Os que están no club. Pois eu sei que estás en xestións, non sei se Policía Local ou Protección Civil poderá facer pois este recadiño especial, pero bueno, confiemos, non, en que dunha maneira ou doutra o premio lle poida chegar, non, o afortunado.
Sí, eso sería, eu creo que para o neno ou nena lle faría moita ilusión.
En canto ao deportivo, Manolo, son moitísimos os equipos que tedes, aí xa máis dun mes que se suspendeu a competición, tamén os adestramentos por esta crise sanitaria. Agora mesmo, no resto de categorías, pois hai certo debate se a competición se vai poder reanudar ou non, en que condición se vai facer. Non sei se nestas categorías inferiores do fútbol sala tedes algunha previsión de cando vai poder ser ou de que xeito ou se se dá xa esta temporada por rematada, Manolo.
Desconfío que non a remataremos. É unha pena porque estábamos competindo tamén en Vigo e tiñamos unhas opcións de ser campeóns na Federación de Vigo, que é moi importante. E hai uns entrenadores que estuveron traballando toda a temporada. É unha pena que non poidan recibir o agasallo de ser campeóns.
En todo caso, haberá que agardar, non, a ver o que pasa, o tempo que dure este confinamento, que parece ser que aínda se vai volver a prolongar, e esperar, non, na medida do posible, que todo saia da mellor maneira.
Si esperamos, estuvemos hasta estes momentos así, por un pouco máis, non vamos a botar abaixo todo o ben que o fixemos.
Pois, Manolo, eu agradecerche que estuveras con nós, que nos contaras todas estas iniciativas que estades facendo dende ese club Casapau, que, como ti dís, non é unha gran familia, os nenos se coñecense, comparten moito tempo xunto nos pabillóns, tamén as familias neses adestramentos, nos partidos, nos torneos que organizades ao longo de todo o ano, e bueno, agora, aínda que non físicamente, pois tamén siguen, non, ese contacto, esa amizade a través das redes, algo que é posible pois gracias á colaboración de todos. Eu penso que algo que agradecen moito as familias, sobre todo os máis pequeniños, non? Que se lles ven eses vídeos moi ilusionados, con moita alegría, seguindo eses retos.
Sí. Bueno, non me esquezo nese momento en que felicitei os pais de dúas persoas fundamentales en Casapaco, como son Iván Valles e Carlos Conde, que sin eles non se podría facer estas cousas todas.
Porque son tamén os que están pendentes, non, destas redes sociais, das novas tecnoloxías, Manolo.
Sí, eu non son desas tecnoloxías novas. E o WhatsApp, sí, non hai que negar o WhatsApp.
Sabémolo ben, Manolo, que nos faz chegar toda esa información sempre puntual, inmediatamente, a través do WhatsApp aquí a Radio Municipal, e nos agradecemos cho moitísimo. E logo nas redes, bueno, pois tamén as familias, non, colaborando para que isto poida ser posible.
Pois sí, en iso estou moi contento de como estamos facendo este encerro nas casas.
Pois haberá que seguir así, alo menos de momento, seguir practicando, se non é con un balón de fútbol sala, pois cun rolo de papel higiénico que tamén sirve, non? Para que os máis pequenos se sigan entretendo. Manuel Conde, Manolo Casa, Paco, moitísimas grazas por estar hoxe con nos tamén aquí nos micrófonos da Radio Municipal de Redondela. Unha aperta virtual á espera de poder darche en persoa.
Pero tamén a vos, darvos as gracias porque estades tamén facendo unha labor fundamental.
Pois é o que nos toca, non? Tamén neste tempo, seguir facendo o noso traballo na medida do posible, da mellor xeito, para que todos sigamos en contacto e informados. Un abrazo, Manolo.
Moitas gracias, gracias.
Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.
Adivina futuro por venir. No sé qué más decirte. Sentado del pasillo en una orilla, te acuerdas ya de mí. Regálame la silla, cansada de la esquina donde te esperé, donde siempre te esperaba amor. Yo puedo regalarte alguna risa y hacer una canción.
podías pegar una lata de atún. Que hoy en día la gente tiene mucha carga.
Sí, mucha carga viral, ya te he oído 10.000 veces, ¿vale?
Si no lo digo yo, lo dicen los científicos más prestigiosos, ¿eh? O sea, tú piensa, ¿por qué no hay niños jugando en la calle? Porque tienen una carga viral acumulada.
Pois vimos descoitar un pequeno fragmento dunha polémica serie, Diarios de la Cuarentena, que a pasada semana se estreaba en Televisión Española. Unha serie que vende ser criticada por moitos por tentar facer humor no momento de crise sanitaria, e tamén a estas críticas vense de sumar recentemente o sector da conserva. E precisamente por unha desas frases que escoitábamos nese fragmento, por dicir que o virus pode permanecer ata 3 días pegado nunha lata de atún. Foi servida xa, polo tanto, esa nova polémica para Radio Televisión Española por esa emisión Diarios da Cuarentena, unha comedia de situación sobre o confinamento que se emite dende o pasado martes. Neste caso, a crítica chega dende o sector conserveiro e tamén dende o Partido Popular de Galicia, que se alinea con ese sector da conserva e carga contra o programa polas alusións totalmente desafortunadas que fan sobre esta industria. Nesta comedia de Álvaro Longoria, protagonizada por Carlos Bardem, Fernando Colomo, Carlos Areces e unha dúcia máis de actores, falase dese virus, como podían escoitar a Carlos Bardem, dicindo que é un virus moi pesado, por iso este protagonista da serie di que ten que desinfectalo todo, porque pode quedar ese virus ata 3 días pegado nunha lata de atún. Eso din no primeiro capítulo desta serie, e lamentan no sector conserveiro estas desafortunadas declaracións sobre o impacto do coronavirus. Din que hai unha situación dramática, que pasan milleiros de familias e que non hai xustificación alguna para que se fale deste virus e que se especifique os días que permanece nunha lata de conservas. A frase é a que destapa a caixa de Pandora. Antes, o Partido Popular Galego, logo a patronal conserveira, Anfaco e agora tamén o sindicato UGT cargan contra esta serie. Din que a expresión pode entenderse como que as latas de atún poden propagar o coronavirus, algo que prexudica a imaxe desta industria que é pioneira no país e tamén os seus postos de traballo. Insisten en que esta expresión pode causar unha imaxe de calidade e seguridade dos produtos conserveiros que nada ten que ver, din, coa realidade, xa que se cumplen con todas as normativas e todas as exixencias sanitarias.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Do mediodía e 57 minutos, recta final deste programa da Estación de Oxe, un programa que despedimos logo de ter abordado, pois, como cada día, actualidade aquí de Redondela e Bisbarra, con esas propostas como a de Cal 3, con esas fotografías na que centos de persoas están a participar dende os seus fogares, e tamén as propostas das bibliotecas municipais, hoxe cúmplense ademais o aniversario da Biblioteca Municipal de Chapela, do que falábamos con María Elena Becerra, e tamén falábamos da situación que está a pasar o clube en grupo Casa Paco 81, entidade deportiva con un cento de nenos e nenas de entre 4 e 9 anos de idade que tamén nestes días de confinamento están a reinventarse propoñendo retos e concursos para os máis pequenos nos que non só eles participan, senón tamén toda a súa familia, algo do que nos falaba hai un sintrés Manuel Conde, Manolo Casa Paco, aquí nestes micrófonos. Esta sintonía a da estación volverá mañá, como sempre, a partir das 11, con máis voces, con máis protagonistas, mentras poden seguir sintonizándonos, xa o saben, o 94.9 da frecuencia modulada, tamén a través da nosa páxina web www.radioredondela.com e con información tamén actualizada na nosa páxina do Facebook. Moitas grazas un día máis pola súa atención, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.